I mean, groet iemand voor hij gaan zit. Laat hem welkom voelen hier bij ons als hij nog hier is. Hier. Het is een vol program vandaag, maar ons was verlede week in Roende, ons het 3 uur 45 minuten dienst gehad, so is nog ver onder dit, so, jy kan gerits wees, vergeet nou net de slag van die hoender daar by die huis, en hierdie tyd is redig kostbaar, so ek wil dit nie aframmel nie, maar ek wil achter vir Herman, ek weet nie of Liesel bezig is daar achter, met die klein dinge, kan ek jou na vore roep, baie van die, so onlangs, so 2-3 weke gelede, het een boodskapje ontvang van ons af, die intercessorspan, as jy saam op die intercessie is, is jy op die WhatsApp groep en ook die leiers, dat ons gebid het vir een jong sienkie, ek gaan nie veel meer sê oor waar hy was en waar hy nou is nie, en wat gebeur het nie, dit gaan ek vir Herman oorlaat, maar Herman, as jy na vore kom, net wat ons kom deel, dit wat die Here afgelopen 2 weke gedoen het, of die paar dae, net met die rest van ons.
Hallo julle, julle lyk baie beter van vooraf as van achteraf. Ja, een mens weet nie altyd waar om te begin nie, maar 11 Augustus het my kind in die wêreld gekom, en ek seker, soos julle meestal sal saamstem, is dit seker van die beste tyd in jou leven, en die beste ding wat mens kan wens voor dit gesonde kind, en alles was 100%, tot so 4 ure na geboorte, dat ons die dokter my toe bel en te sê, sy het slechte nies, maar die kind is het ernstige geelsig. Nou, dit is 100% normaal, soos meeste mense moet maar weet, vir kinders, maar daar was een paar ander complicaties met iets wat fout was, wat hulle nie kan bepaal nie, maar dit is al in die wond, in die baarmoeder wat gebeur het, so dit is al, dit kom al maande terug, nog voor geboorte. En dit is wat die pediater toe vreselijk bekommer. Die lank in die koor daarvan het toe daar uitgekom. Al het my basis minute gegee om te sê, jy moet besluit, die kind moet windhoek toe. Hy moet uitgevlieg word. En dit was in die kwestie van 3:30 gesê, vanaf die dokter om die eerste keer weer onderzoek het, tot te sê, die kind moet vlieg. Nou op die stadium, ons het nie medies nie. Ons het nie een medische fonds gehad om die ding te fonds nie. So daar was maar een klomp dinge gewees wat nie in plek was nie. En aan die kant probeer ons nog die pot in die kook hou en die bezigheid om daar te loop en al sekere. Maar nie te min, toe ek die eerste keer by die dokter kom, toe sê sy net vir my, en haar woorde is, ek het slechte moed vir die kind om die aan te maak. En dit was by verre seker my grootste krisis in my leven nog, waarmee ek moes deel. Saam met mamie wat lee, en sissa wat ook nie verstaan wat aangaan nie, en al sulke dinge. Maar nou het ons minute om te besluit, en ons besluit my, okay, het kind moet uitgevlieg word, en dankie aan Med24, een van hulle, wie sy vliegtuig eens geval het ook, maar hulle vlieg die kind vir ons uit, en die kind is ingeboek met Rhino Park Hospitaal gewees op die aand 12 uur of so iets. En die dokters en Prof Pieper, ek weet, meeste van julle sal seker vir Prof Pieper en Windhoek ken, hulle het honderde toetse op die arme kind gedoen, bloedtoetse, paaskeer die, paaskeer die, elke boek gaan opswat, en tot vandag toe weet hulle nog nie wat erg fout is nie, of fout was nie, want prys die Heer, die kind is gezond. En ek wil net vandag baie dankie sê vir allemaal wat in hierdie groepe was, wat gebid het, wat hande opgeleid het, wat hospitaal toegekom het, en wat, ek weet, daar is gebedgroepe wat gehardloop het, van hier tot in Somerset West, tot in, weet die waar, oor ons hier, want daar is, het was 10 groepe mense, wat net saamgestaan het en gebid het, en ek sê, as een ouer, is het baie moeilik om 100% te glo. Een ouer het na my toegekom en gesê, as jou geloof sterk genoeg is, hoef jy nie die kind uit te vlieg hee. Dan sê ek maar, ek is iemand, my geloof is nie sterk genoeg af voor jy. Ek moet gaan op wat die dokter sê, en ek kan nie my kind se lewe in my hande aanvat nie. Maar ek wens my geloof was sterk genoeg om 100% te glo. En ek dink dit is die ultimate waartoe mens dan altyd sal kan lewe voor, om te sê, is jou geloof so sterk, dat jy kan 100% glo. Ons allemaal sê ons is gelovig is, maar ons, hoe ver glo ons, tot jy rarig in een situasie kom te sê, en getoets voor. Nou ek kan sê, ek glo nog nie. Ek is een gelovige, maar ek glo nie 100% sterk genoeg, om net my kind te kan los en sê, hy moet nie uitgevlieg word. Ek wil vreselik dankie sê vir allemaal wat gehelp het en gebid het. Daar is een toets. Daar is nog een toets waar vir ons wacht. Ek hoop, daar is enige dokters vandag hier. So nie. Want die benamings is vir my Grieks, maar galactosemia, iets soos dit, galactosemia, is een of ander baie 161.000 babas wat het dal kry as klomp asse daan ook nog. En dit is nou rarig die laaste toets, maar vat 3 maande, so ons wacht nou vir 3 maande om die toetsslag uit te kry. Maar ek wil nog steeds vir allemaal vra wat gebid het en wat nie gebid het, om saam te hou bid, om, dat ons sal volhard in die gebed, en net sal aanhou glo dat die kind die laaste toets God maak vir die kind halfpad gesond het. Hy maak die kind gesond of nie. En daarom glo ons dat die laaste toets ook sal 100% negatief wees. Maar die, ons moet wag daarvoor, en ek vraag dat allemaal sal aanhou bid, dat het so sal wees. Die hoeveelheid mense wat vir Lidl, ons is nie ten zwak op. Ons kom eindelijk van lange baan in die Republiek af. Men voor dit kom ons nou recently van Canada af. En daar so baie dinge met ons gebeur, en die hoeveelheid gasvryheid wat ons ontvang het, van mense wat ons glad nie ken nie, mense wat ons nog nooit ontmoet het nie, wat net kom hande oplei het in die hospitaal, en kom bid het, en geskenke en geld aandra. Ek het 'n koevertjie gehou van mense. Ek wil was baie mense gewees van, so far ook van Emmanuel. Ek is seker van waar die persoon is. He. Ek ken hulle nie, hulle ken my nie. Maar al wat het gesê het is papa, aanvankelijk. En daar is baie blomme aangedra en mense wat rechtstuk sê wat ek glad nie ken nie. En die dag wat ek windhoek toe jaag, terwyl Liesel nog weer die aand naar die kind uitgevlieg het en Liesel en my vrou leed nog in die hospitaal. Nou jaag ek hier nou, die fondse is uitgeput mense, daar is die fondse nie. Daar is die bezigheidskaart, maar die is ook so een voet in die doodskussen. Maar ek het 'n kredietkaart, ek kan 'n Canadese kredietkaart, wonderlike ding. En ek dacht toe, maar met my selfoon, my beersie, is ek altyd alles reg, maar kom ons gooi vir windhoek, dat as hy daar kom, dat ek by die kind kan kom, en die ding ek gaan uitsort. En toe ek in Karibub kom te sien, denk maar my vrou, sy kar is leeg, want natuurlijk is die kar altyd leeg. En ek gemaak vol, ons gaan ons nou betaal met die kaart. En is iets van ons om nog gaan gewoon te raak hier in Namibie is, 80% van die volstasies het nie kaartfaciliteite nie. Ons is die gewoon daar nie. Ons kom nou van Canada af, waar jy 'n foto neem van 'n barcode en jou rekening is betaal. En in die Republiek, meeste van die plekke het swipe. Jy swipe om jou kaart, alles is normaal. En ek is nou al voorberei daarvoor, maar kom in Caribe en ek vergeet om te vra, het jy Speedpoint services. Ek maak het vol my kop is op ander plekke. En ek het letterlik 2 dae laas geëet of iets vir my lippe gehad. So kom ek en ek wil vir die man kaart gee, sê meneer, vat die kaart, net cash of fleet cards. Sê ek, okay, nou waar is jou laaste ATM, met julle ATM hier binnen? Hy sê, ja, as die ATM hier binnen, hier die losstaande goeikies, en ek gaan betaal, ek wil geld trek om te betaal. Hy wil nie my kaart vat, he. Allerhande error codes, probeer 3-4 keer, kry niks getrek. He. Gelukkig het my vrou vir my boeties bedoekesak ingepak, en ek krap aan, sê, ek bel haar, ek sê, ek weet wat moet te maak, he. Sê hulle in die hospitaal, ek weet nie, ek kom bel ek vir haar, nie. Sê bel gewoonlik vir my, nou bel ek haar, ek sê, ek sta nou hier gestrand, die mense wil my laat gaan nie. Sê as jy kyk in die doekesak, mense het vir jou geld daar ingesit. En aanvanklik het ek die koevert gesien en ek sê pappa. En agterop, dis nie my handskrif, ek beloof ek sal nooit so mooi skryf nie. En al wat agterop sien, toe ek het uit die doekesak uithaal staan daar, God sal voorsien en genees. Baie liefde en 'n naam. Ek wil die naam sê nie, want ek wil nie iemand uitsonder en op die spot plaas nie, maar onmiddellik het God op hy stadium voorsien. En ons weet, al die hande wat opgelê het, het hy begin genees. Nou, daar is soveel dinge wat ek nog kan gesels oor die finansiële afdeling van alles wat gebeur het en dit wat voorsien is en dinge wat goedheid van mense af wat in my huis instap en net dinge indra en mense wat geld skenk om Boetie se kamer te gaan opset, want Boetie het eintlik 10 dae vroeg gekom. Daar moes nog dinge gebeur het wat nie gebeur het nie. En hoe hulle regtig uit hulle harte uit dinge gedoen het. So ons sê net baie dankie aan almal. Baie dankie vir julle goedheid en baie dankie vir julle gebede. En alle eer aan God.
Dankie Herman. My tyd is kort geknip. Ek kan vir jy 'n kondensumen gee. As jy die Bybel hier het, 2 Timoteus 3 vanoggend. Ons kan nie huis toe gaan sonder die woord van die Here nie. Amen. Daar sê ons, jy weet, ons almal dink ons horlosies. So op die mannekamp was, het Steven Lungo gesê, daai ding is, moet hy gesê, help my, so was die manne. Die mense die ding gemaak, nie God nie, God het die horlosie gemaak nie. Now white people made the watch. The African people understand this. Kom ons sit om net hier vir een oomblik die een kant. So raai, die koffie sal die koud raak, ons hou het warm vir u. Ek soek hier aandag net hier vanoggend en ek glo regtig waar dit wat vanoggend hier gebeur is, dat die Here profeties iets vir ons hier wil sê. So ek gaan nie tyd mors, ek gaan, as die Bybel sê, blaai saam met my na 2 Timoteus 3 toe, en ons was nou in Rundu gewees, maar ek gaan nie daar oordeel nie, jy kan volgende week terugkom om te luister wat het alles daar gebeur en in die getuienisse, so die wortel is uitgegooi daar buiten, as jy belangstel om te hoor wat gebeur het daar so. 2 Timoteus 3, en ek gaan begin by vers 1, wat sê, dit moet jy weet, jy kan dit onderstreep, dit moet jy weet, en nou luister hierso, dis wat jy vanoggend in die kerk wil hoorie. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Hoor jy nie gereeld in die kerk, dat ons preek eintlik altyd die op die teenoorgestelde nie. This is your best life now. Manne, dis die beste tyd nou is hierdie tyd. Maar Paulus skryf hierso aan Timoteus, en terloops, hierdie hele brief aan Timoteus is so persoonlik geskryf, jy kan kyk na hoofstuk 2, hy sê, jy dan my seun, en blaai terug na hoofstuk 1 toe, vers 2, hy sê, aan Timoteus my geliefde seun, so is 'n baie persoonlike brief, wat Paulus hierso skryf aan Timoteus. Maar in afval, nou kom Paulus en sê, Paulus, Timoteus, hier is slegte nuus vir jou, daar is waar tye wat voorlê. Ok, ek weet, jy wil hier vanoggend dit hoorie, maar kom ons gaan aan. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, en ek stop net gou vir oomblik daar. Ek dink net deurdat ons luister na dit, kan ons al bepaal waar ons is. Want as ons rondom ons kyk, is dit nie moeilik om vast te stel dat hierdie van hierdie goed al in ons manifesteer, wil ek amper sê nie. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê. Luister hierso. Hierdie is baie belangrik. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Ek kom terug na vers 5 toe. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit in die geval was met Jannes en Jambres. Vers 5, kom ons lees dit net weer. Hy sê, Paulus kom en skryf hy hierso, hy sê dit en dit en dit en dit en dit gaan gebeur in die laaste dag. Mense gaan geldgierig wees, mense gaan kwaad praat, mense gaan kwaad stuk. Ouers gaan, ons gaan kinders hê wat ondankbaar is, ons gaan al hierdie goed hê. En dan kom hy by vers 5 en dan sê hy iets baie belangrik hierso en ek wil vanoggend daaroor gesels. Hy sê, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. En dan waarsku hy inteendeel vir Timoteus, hy sê, bly weg van sulke mense af. Die Engels sê, having a form of godliness but denying its power. Met ander woorde, jy lyk, soos die ding, dis hoekom ek vanoggend praat oor praters en doeners, talkers en walkers. Kijk, die kerk is vol praters vandag. Ek weet nou nie hier in ons midde nie. Man geheel, kom ons praat oor die praters en die doeners vanoggend, jy weet. Hoe is dit moontlik dat ons kan lyk soos 'n Christen, maar Paulus hier skryf en sê, jy lyk soos ene, maar binne is daar geen kragie. Jesus kom in teendeel, hy kom en dan loop hy verby daai boom, ekskuus sakkie, en dan lyk het of die boom vrug het. Want as ons na die boom kyk en die blare, dan dink ons is nou lente, ons is nou amper in lente nou, waar die bloeisels begin, en jy dink, yes, hier moet vrug wees. Maar hy lyk of hy vrug het, en hy het hy, en Jesus vervloek daai boom. Dus jy lyk asof jy, dinget. Jesus het 'n probleem daarmee. Jy sien, dis moontlik vir oggend dat ons hier kan sit, met 'n getuienis soos hierdie. Ek het groot geword in 'n Christenhuis. Ons het kerk toe gegaan en iewers langs die pad het ek God ontmoet. My getuienis begin so. Ek het die afgelope week toe ons in Roende was, hoe geluister na elkeen se getuienis en hoe baie van ons begin daarso. Hoe baie vanoggend kan vanoggend ons hand opsteek en sê, "Hoorie, my getuienis begin gewoonlik want ek het groot geword in 'n Christenhuis." In 'n Christenhuis. Amen. Wie van ons kan vanoggend net so, wie van ons kan vanoggend sê ek het groot geword in 'n Christenhuis? OK. Ek het groot geword in 'n Christenhuis. Ons het die Here gehoor, ons het Sondag kerk toe gegaan. Maar hoe is dit moontlik dat ek groot word in 'n Christenhuis en ek God ontmoet langs die pad? As ek groot word in 'n Christenhuis, moet ek God ken. So iewers mis ons dit. Iewers is hierdie van toepassing op ons. En inteendeel, wanneer Paulus hier skryf in vers 5 en hy begin praat met Timoteus, Timoteus was nie 'n ongelowige nie. Hy sê vir Timoteus, jy moet nou baie mooi luister hier, so as seun. As 'n pa tot 'n seun praat ek met jou geestelik gesproke. Dit en dit en dit is wat laaste dae gaan gebeur. Maar as gevolg van dit en dit en dit, gaan mense lyk asof hulle kennis van God is, of hulle self Christene noem. Inteendeel, die eerste keer wanneer mense Christen genoem is, was eers in Handelinge, volgeling van Christus. So mense gaan lyk of hulle die ding doen, maar daar is geen krag in dit wat hulle doen nie. Hulle praat, maar hulle stap hierdie stap nie. En ek wil vinnig oor die probleem gesels, want ek wil eintlik by die oplossing kom. Jy sien, ek wil nie so lang dwaal vanoggend op die probleem spesifiek nie. Want ons kan baie tyd daaroor. Jy sien, ons koppel baie keer ons koneksie met die kerk as Christen. Ek is mos deel van die kerk, man, ek het groot geword in die kerk en ek gaan elke Sondag kerk toe en wonderlik, dit is wat ons, van ons verwag word om daai gemeenskap te hê. Maar dit maak nie vanoggend, dis hulle sê, net omdat jy by McDonald's gaan eet, maak dit jou nie 'n McDonald's burger nie. Ons het nie McDonald's hier vanoggend. Net omdat jy in die garage parkeer, maak het jy, of net omdat jy in die garage slaap vanavond, maak het jy dat jy 'n kar is vanavond. Nee? Hoe is dit moontlik dat ons sê ons raak groot in 'n Christenhuis, maar daar is nie skeidslyn in jou lewe nie? Ek vind dit baie moeilik, wanneer ek na jou getuienis luister en daar is nie getuienis nie. Jy kan nie vir my sê daar is 'n skeidslyn in jou lewe nie. Dat ons maar net al pad, maar net langs die pad, iewers moes jy by daai plek gekom het wat jy 'n keuse gemaak het. Want almal van ons een ding in gemeen hier so vanoggend. Ons almal is in sonde gebore. Almal. Ek weet jy dink dalk jy's 'n goeie persoon, jy's in sonde gebore. Die Bybel sê dit so duidelik. So die feit dat jy klaar met in sonde gebore is, beteken jy het 'n package. Jy het issues. Ek en jy het issues die oomblik toe ons gebore is al klaar. Ons het 'n probleem wat reggemaak moet word. En as ons so aankarring, soos ons maar dink ons is goeie mense en die duivel kan ons vertel, jy's okay man, jy gaan kerk toe, jy's nie te bad nie man, jou ouers dien die Here en langs die pad sal ons begin glo in hierdie ding van ons is eintlik okay. goeie werk, hy is een goeie mens, ek hoor het een keer in begrafenis, hy is een goeie mens, en het is my moeilik om met mense te werk, op daardie oomblik, wanneer ek weet, of wanneer kan ek sê, weet nie, wanneer ek nie die vrug kan sien in daardie persoon se lewe nie, en hy het aanbeweeg in die namas. Wat sê ons oor dit? Moet ons nou praat oor sy goeie werke? Of kan ons getuig vanoggend van 'n lewe wat Christus gedien het? In ander woorde, daai skeidslyn, waar is daai skeidslyn in jou lewe vanoggend? Sien, ek glo nie in werke voor bekering nie. Ek glo in werke na bekering. Sien, ons vergeet van werke. Ons dink, nou, maar net asseblief oor werke begin praat vanoggend nie. Ja, die Bybel is baie duidelik. Hy sê nee, daar is nie werke voor bekering nie. Want niks wat ons vanoggend kan doen, kan ons bekering beïnvloed. Of althans kan ek sê, kan ons bekering koop nie. Maak nie saak hoe goed jy is vanoggend nie. Maak nie saak hoe heilig ek dink ek is vanoggend nie. Jy kan niks daar doen, jy kan dit nie koop vanoggend nie. Ek kom in die plek wat jy die keuse moet maak, ek die keuse moet maak in die skeidslyn. En dan daarna, dan kom hy, dan sê hy, daar moet twee goed in jou lewe wees, daar moet getuienis wees. Jy moet by die plek in kom en sê, daardie dag, of daardie tydperk in my lewe, miskien is jy nie goed met die datum sê, en ek gaan nou nie vanoggend jou vaspen en sê, hoor jy het nou nie 'n tyd en 'n datum nie, maar dalk was daar 'n donker oomblik in jou lewe, wat jy weet, jy het God begin soek, en daar oomblik weet jy, daar het 'n verandering in jou lewe gekom, jy het anderster begin kyk daar, met ander woorde, daar is 'n skeidslyn, daar is donker, en daar is lig, ander woorde, daar is vrug, en dit is die ding, dit is hoekom ek hier te opgewonde raak, as iemand sê, hoor jy, dit en dit het gebeur, die Bybel sê, dra vrugte wat by bekering pas. Want almal kan praat, almal kan sê ek het God gesien, en almal kan sê, en die Bybel, en in teendeel die kerk is vandag vol van hulle wat sê, so sê die Here, so sê die Here, borsel jou tanden, morgenoggend met Colgate, blou tandenborsel, ons kry hulle, hulle is in die kerk, hulle vertel vir jou, wat er tandenpasta jy moet gebruik, en wat se kleur tandenborsel jy moet gebruik, die Here praat met hulle 24 uur, 365 dae, en ek is tyk hier, jessie, Here moes net jou verstaan een kant gesit het, hy moes vir jou een leed dop gegeet, en dit nie gebruik, want jy het jou verstand meer nodig, en daarmee sê ek nie, ons moet nie wereld raak vir oggend nie, maar al wat ek sê is, ons het baie praters, allemaal kan praat, maar nie allemaal stapie, en die is een balans wat gevind word, maar kom ons gaan aan, excuse, ek raak opgewonde oor hierdie goed, maar Paulus skryf hierso, hy sê vir hom, in die eerste, dan gee hy eindelijk sy, hy gee die tip hier weg, wat die probleem is, hy sê in vers 2, die mense sal selfsugtig wees, en geldgierig, en dan kom hy met die lys, en dan lys, en hy gaan nou nie deur alles gaan nie, my tyd gaan my nie, dan gaan hy aan by vers, tyd gaan my nie toelaat nie, hy gaan vers 4, hy sê, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê, as liefde vir God, ok, ek gaan nou sommer die ding uit mekaar uittrek vir oggend, en het vir die gee op die skinkbord, drie goed wat vandag die probleem is, dat ons sit met mense of met kerke, wat sê, ek dien die Here, maar daar is nie een skeidslyn nie, of daar is nie een getuienis nie, of daar is nie een werklike verandering nie, daar is nie krag in jou lewe, dat Christus teenwoordig is. Die eerste ding is, ons is nog te lief vir onsself. Die God wat ek dien, en die Bybel wat ek lees, sê nie, soek jou beste lewe nou, en ek sê nie vanoggend, God wil jou nie sien nie, asseblief hoor my hart. Maar wanneer God na ons toe, wanneer Jesus ons roep, en wanneer sy disciples roep en sê, volg my, dan sê hy, vat op jou kruis, neem op jou kruis. Jy moet jouself verloon, lê dit neer. Met ander woorde, laat sterf daai eie ek. Lê jouself neer. Engels, humble yourself. Want ons allemaal weet maar net hier, die mens hier binnen, hy wil allemaal net so self, so af en toe, dan, hy soek allemaal die plekkie waar hy kan opklim. En net so biekie oor homself oplig, allemaal net kan sien, met my belange. En hy weet het, ons kan het vanoggend toets, wanneer Jesus kom en hy gee ons twee commandments, Afrikaans help my, preek vanoggend, opdragte. As hy twee opdragte aan ons gee, sê jy met God lief hee, en met jou naaste lief hee. Nou, hoe meet ons naaste? Ons meet net ons eie liefde. Hoe lief is ons vir onsself? As ons bereid om tot die selfde lengte te gaan. As ons bereid om die selfde te doen vir daardie persoon. Want dit bepaal eintlik maar, hoe lief is ek nog vir myself, vir my belange, vir my dinge, wat vir my saak maak. Jy sien, wanneer die Bybel kom en hy sê vir ons, lê jouself, lê jou lewe neer, dan beteken dit, ek moet sterf in my belange. Nou ek wil vir jou sê, sterf is nie 'n lekker proses nie. As enige iemand is wat sê sterf is maklik, kom staan en deel met ons vanoggend asseblief. Ek wil luister na wat jy op die hart het. Maar sterf in jouself is nie 'n maklike proses nie. Dis hoekom ons sukkel soms met dit. Want die vlees elke oomblik wanneer as hy geleentheid kry, want dit is weet ons moet nou kruisig. Dan skree die vlees daai moenie ander dag. Gee dit nog 'n dag kans. Nog 'n week, bietjie later. En die gees skree binne. Crucify, kruisig. En die gees sê, laat leef. En hierdie worsteling is hier binne in ons. En ek en jy kan kies watter hond, dis daai storie van watter hond jy kos gee. Die hond wat jy kos gee, gaan die een wees wat die sterkste is, wat die ander hond oorwin, né? Jy ken daai storie. Gaan die dag gaan. Daagliks het ons die geleentheid. Maar jy sien, uit dit uit vloei die volgende ene. Omdat ons lief is vir onsself, is daar ons nou daai liefde vir Maringa, wat is hy? Mariba. Mariba. Man, want ons glo, Mariba gaan vir ons 'n lekker lewe maak. Man, lekker karre, lekker huis, gerief, alle ander goedes. Wat nie noodwendig sleg is nie, maar uit ons liefde vir onsself en ons gemak en vir alles, begin dien ons hierdie ding, want daai ding kan dan vir my die lewe lekker maak. Kyk, en moet asseblief net nie daaroor praat hier, want die oomblik as ons so begin, moenie daaroor praat hier, dan weet jy, daar is iets lewendig. Dan moet jy juist daaroor praat. Die oomblik as die gesig val en ons sê geld in die kerk en die gesig val, dan moet die doemie weet, yes, ons het die aanraak geboor. En ek dink Jesus het baie keer die aanraak geboor. Hy het seker gesit daar, maar ons gaan nie oor geld praat, ons is deur daai seisoen, of miskien volgende jaar weer. Jy sien, Paulus skryf hier so in 1 Timoteus, hy sê eintlik vir ons, hy kom en skryf vir die manne, jy, as jy nie kan sorg vir jou gesin nie, is jy slegter as 'n ongelowige. Met ander woorde, ons verhouding met geld moet reg wees. Hy sê nie, hoorie, skryf geld af. Hy sê net, maak seker jou verhouding met geld is reg. Inteendeel, dan kom hy hoofstuk later, in 1 Timoteus 6 vers 9, dink ek, skryf hy, hy sê, ons allemaal ken hy skryf wat hy sê, maar ons moet nie lief wees vir geld nie. Dis wanneer ons liefde vir geld, daar die verhouding verskeef is, wat ons belange verwronge begin raak. Met ander woorde, uit ons liefde vir onsself, vloei dit na ons liefde vir geld, en uiteindelik, dan kom het by die ding, by die ons liefde vir plesier. Want geld koop ons nou my plesier, en man, solank ek gelukkig is, alles in die lewe, en wie van ons vanoggend wat hier sit, wil nie gelukkig wees nie. As jy vanoggend hier sit, en jy wil nie gelukkig wees nie, dan wil ek sê, dan moet ons gaan fine-tuning doen. Dan moet ons sê, dit is normaal om vanoggend gelukkig te wil wees. Ek kan nie dink, dit is jou hartsbegeerd om vanoggend op te staan, en sê, weet jy, ek wens ek lei aan depressie, ek wens ek kan net myself, my eie lewe. Dink nie, dis enige persoon se oggendse, God het ons nie so gemaak nie, maar uit ons soeke vir geluk, uit ons soeke vir plesier, hardloop ons soms na die verkeerde plekke toe. En as gevolg van ons liefde vir onsself, en as gevolg van ons liefde wat in geld ontwikkel, dan gaan soek ons liefde en vir plesier op ander plekke. En David skryf so, hy sê hier so in Psalm 16, in your presence is fullness of joy, in your right hand our pleasure forever. Met ander woorde, wat God vanoggend sê, en John Piper sê dit, daar is niks fout om plesier te soek in die lewe nie. Die fout kom in wanneer ons plesier buite God soek. God wil hê jy moet geniet. God wil hê hierdie goeders, alles wat hy, maar as dit buite God val, dan sit ek 'n vraagteken vanoggend daarop. Dan gaan die ligte aan en begin flikker, oranje, miskien sommer rooi vanoggend. Sê, wat gebeur hier? Waar vind ons plesier? Ok, dis die probleem. Ek gaan aan beweeg, en dis nou die lekker deel waar ek wil kom. Ek wil net sê, jy weet, om terug te gaan na die liefde vir onsself toe, net so vinnig te getuig, jy weet, ek is weer net hierdie afgelope week, verlede week gechallenged op ons mission, met die prys wat ons moet betaal somtijds. Jesus kom, en dan sê vir sy disciples, volg my. Nou, daai manne was vissermanne, hulle het families gehad, hulle het 'n klomp goed. Hulle moet sekere goed neerlê. En op 'n latere stadium in die woord kom Jesus, dan vang hulle so 139 visse, ek dink is die presiese getal. En die manne staan al langs die water en hulle tel. Nou as hulle vis tel, tel hulle nie omdat hulle bly is, hulle die Henties Baai se viskompetisie gewen nie, die meeste vis gevang nie. Daai manne sien, ting ting, ting ting, ting ting, want hy is 'n besigheidsman, dis sy beroep. So sit hom jouself in sy skoene. En dan kyk hulle hierdie bedryf en sê 39 maal 80 rand 'n galjoen. Man, ons gaan lekker besigheid maak hierso. En dan kom Jesus en hy bars die babbeltjie en hy sê luister gou gou hier manne. Het julle my liewer as hierdie goed? En dan moet hulle met hierdie vraag worstel. Hy kan nou vir ons vir almal die vraag vanoggend vra. Ek weet jy hou van jou werk, ek weet jy het 'n goeie salaris, maar sê vir my liewer vanoggend as ek dit vanoggend wegvat. Is jou geluk nog steeds aan my? En ek weet dis 'n taffe een daai ene. As ek vir myself daai vraag moet, even in die bediening, is ek liewer vanoggend vir God as vir my werk wat ek hier doen, as ek sê nou werk of vir my bediening hierso. Ek geniet wat ek doen. Dis my passie. Voel vir my soos werkie. As dit nou met werk was. Maar God kan dit môre wegvat. Sê weet jy het nou hier 'n audience gehad of 'n mense vir wie ek jou. Maar as dit nou weg is, as jy nog tevrede maar net ek en jy. Kan jy by daai plek kom wat jy toe te faal en al net ek en jy en dis genoeg. En ek onthou dit verlede jaar so duidelik toe ons in Rondo staan na oggend en niemand daag op vir kerkie. Prys die Here, 300 uitgedeel en niemand reageer op ons uitnodigings nie. Hoe's daai vir evangelisering? Man, ek kan jou vertel hoe ek gevoel het. My weet, vra die Here vir my. Is jy tevrede dat ek en jy is vanoggend en die res van die span? Kan jy nog net so lekker Johanna optel en so hoog sing, so lekker sing en so bly wees en alles hier niemand wat jy vanoggend tot bekering kan bring of wat jy dink jy kon woord insaai nie. Is jy tevrede met my teenwoordigheid vanoggend hierso? En daarmee sê ek nie vanoggend ons moet uitgaan nie. Al wat ek sê ons belange, ons fokus kan soms so verwonger raak. Ekskuus. Ons hardloop by tyd uit. Ek wil aangaan na vers 10 toe. Paulus het nou geskryf en hy skryf Paulus jong, dit en dit en dit is gebeur. Maar verder in hierdie hoofstuk is so mooi opgedeel in twee paragrawe. Ons sit met die probleem en dan kom hy hierso met die goeie nuus. En ek wil hier met die goeie nuus huis toe stuur vanoggend, nie met die probleem wat jy voel. Die aarde bedek my. Die hel is los, wil ek amper sê vanoggend. Maar jy het nagevolg in leer. Luister hierso. Skryf hy aan Timoteus. Lewenswandel en lewensdoel in geloof, geduld, liefde en onverharding. In vervolging en ontbering soos my te beerd geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. En dan vers 14, hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat jou tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif, luister hierse vers 16, 'n bekende vers. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, sodat die man wat kerk toe gaan, sodat die man wat sê hy's 'n Christen, nee, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Met ander woorde ons almal. Nie net die diens van God nie. Dit is net van toepassing op my nie, okay? Dit is van toepassing op my en jou vanoggend. As jy vanoggend sê jy's kind van God, dan staan jy in diens van God. Ongeag of jy dit erken of nie. Jy hoef nie iets te doen om in diens van God te staan nie. Hoor nou gou wat ek sê. Dit beteken dat jy sal later met rekenskap gee wel. As jy niks gedoen het nie. Maar die oomblik toe God jou geroep het, toe staan jy in diens van hom. Daai oomblik toe jy sê, Here, ek neem U aan, sê jy sê, dienskneg van my, as jy 'n werklike wat. Nou, ons kan later gesels oor die doen en nie dit. Dis nie waaroor ek vanoggend wil gesels nie. Ek wil gesels oor hierdie drie goedjies wat ek sien hier vanoggend, wat vir ons gaan deurdruk deur hierdie laaste tye. Want Paulus kom en hy skets 'n donker prentjie. En ek weet, as ek hierdie ding lees, en nou die dag toe ek hierdie hele hoofstuk lees, dan sê ek, Here, hy het soms swart tye wat vir ons voorlê. Maar dank die Here, hy gee vir ons 'n oplossing vanoggend. Dankie, hy los ons nie net daar in die donker tye en sê, weet jy, jong, julle moet maar sien en kyk hoe julle die ding gaan maak. Hy kom in die tweede hoofstuk en hy sê vir ons, en luister hierson. Vers 10, maar jy het my nagevolg en leer. En jy kan die Engelse, die Afrikaans verloor het nou 'n bietjie hierso in die vertaling, maar Paulus skryf in die Engelse in die New King James, hy sê, you know, Timothy, you know,
Timothy, you know, 'n paar keer verwys het. Met ander woorde, hy sê, Timotheus, jy ken vir my. Wat sê ek vir u vanoggend hierson? Want Paulus gaan net 'n paar verse terug, dan praat hy van Jannes en Jambres. Hy sê, Timotheus, pas op vir Jannes en Jambres. Nou, ek wil nou vir u vandag sê, as Paulus hierdie brief in vandagse kerk moet skryf, is Paulus in die moeilikheid gewees. Want Paulus het sleg gepraat van Jannes en Jambres volgens die kerk van vandag. Maar ons sien nie in watter konteks Paulus skryf nie. Paulus skryf as 'n pa, 'n geestelike pa, tot sy seun. Dan sê, pas op vir daai manne. Hulle gaan vir jou op die verkeerde plek uitbring. Vandag is die kerk so liberaal. Moet ons net asseblief nie. En ek sê nie vanoggend ons moet skinder nie. Dis nie wat ek sê vanoggend nie. Maar wanneer Paulus soos 'n pa waarsku, wanneer hy sien hier's gevaar, bly weg daar. Dan doen hy dit omdat hy lief is vir sy seun, omdat hy vir my en jou. En hy gaan in teendeel in Timoteus 6. Jy kan dit self, excuse, 1 Timoteus 1 skryf hy oor Himeneas. Hy waarsku ook vir hulle teen Himeneas wat die Here gedien het, maar wegbeweeg het. En daarmee gee ek nou nie vanoggend vir jou 'n ticket om te sê gaan bespreek almal in die kerk. Ja, sien ek blief hoor met my hart vanoggend. Maar Paulus het hier geskryf met iets in sy agterkop glo ek. Johannes 10. Kom. En dan skryf Jesus daar. Hy sê ek Johannes skryf daar wat Jesus se woorde. Hy sê ek is die skaapwagter. En my skape en hy verduidelik hierso van die wolf en die huurling. Gaan lees dit vanaand by die huis. Ek het nie die tyd om deur dit alles te hardloop nie. Maar gaan lees Johannes 10. As jy Johannes 10 verstaan, gaan dit vir u help vorentoe baie. Ek vind dit daagliks dat ek met kinders van die Here sit wat jare die Here dien, maar hulle verstaan hierdie konsep nie. Jy sien die eerste ding wat jou en my gaan vrywaar van in die laaste dae vallig te raak is 'n gedurende continuous shepherding, as ek dit so kan sê. Wat is dit ek in Afrikaans genie? Kan ons na die volgende, ek het deurlopende herderskap. Want hoekom? Weet jy, ek wil julle sommer net eer vanoggend vir julle besoek. Ek glo die Here het julle hier vanoggend nie net omdat julle hier wil kom deel met ons nie, maar omdat julle wil aansluit met wat julle doen. Om, en ek gaan nou binnekort kom. Ek wil net vir jou dankie sê Franso vir dit wat jy gedeel het. Net toe jy daar oopmaak en deel wie jy is, te besef ek Here, jy het 'n plan hierso. Nou ek gaan teruggaan na wat hy gesê het. Franso het vanoggend hier gesê toe hy begin het. Jy moet nou mooi luister as jy kan mooi onthou wat hy gesê het. Hy het gesê hulle is die Gideons, hulle is nie 'n kerk nie. Hulle is 'n hulle bediening. Ons noem dit sommer 'n parakerk bediening. Maar hy het ietsie gesê daarin, dit was vir my so kosbaar. Hy sê ons is nie kerkie, maar ons is handlangers van die kerk. Dit is vir my so 'n mooi beskrywing van hoe dit is. Nou hier is die probleem. Ons sit in die kerk en sê mense vir my, maar ons almal dien die Here. Hoe sit dan nou dat ons nie hierdie ding verstaan nie? Ja, ons almal dien die Here. Ek glo hulle het 'n hart wat vanoggend die woord daar buite wil kry waar ons nie kan nie. Want hulle gaan en hulle doen 81 skole. Kan ons kerke doen? Nee, ons kan dit nie vanoggend doen nie. Ons het nie die kapasiteit nie. Daarom eer ek hulle vir dit wat hulle doen. Maar die mooi in dit wat hulle doen en hoe hulle hier vanoggend die kerk besoek en die ander kerke besoek is, hulle verstaan daar's rolle in die kerk. Hulle verstaan vanoggend dat hulle rol anderster is as die kerk se rol. En dat die prioriteite ook uit die aard van die sel verskillend is. Ek gaan nou in 'n maklikste ook het nou kan verduidelik is wie is in proet in die laerskool? Wie is in die laerskool? As ek wil jy kan kom, ek soek 'n kind ook wat in die laerskool is. Anders moet jy maar net kom as 'n illustrasie. Jy sien weer laerskoolie Nicole, maar ek gaan jou na vore roep. Billy, as jy net kom en Vincent. Vincent is in die laerskoolie, okay? Gaan nou vir julle verduidelik. Maar dit is, as jy dit snap, dan gaan jy verstaan hoekom ons hierdie worsteling het in die laaste dae. Paulus sê, of Jesus sê, ek is die skaapwagter, die skape ken my stem. Daar's 'n kraal, hy vertel daar so en hy sê ek is hier by die hek. En as iemand oor die muur klim, want ons het hierdie ding al voorheen oor gesels en ek gaan doelbewus daartoe terug want baie van ons het bygekom in die laaste tyd, ons verstaan hierdie ding nie. As iemand vanaand by 'n kuil kom kuier en hy klim by die badkamer in en hy het nie by die voordeur ingekom nie, wat gaan Winsin maak? Hy gaan daai klein hond van hom wat hy het losmaak. Sprinkles. En nee. As hy vir die badkamervenster inklim, het ons 'n gesprek. Boeta, kom hierso. Hoekom het jy nie by die voorhere gekom nie? Hoekom het jy nie met my kom praat nie? Ek is die pa. Ek is verantwoordelik vir haar. Totdat, wat ook al, wat haar ouderdom, ek gaan nou nie daar gaan nie. Elke huis het sy kruis. Ek vat verantwoordelikheid vir haar, solank sy onder my dak bly. Want wat gebeur? God het daar vir my gegee. Elkeen van ons wat vanoggend hier staan, Herman het getuig. Daai oomblik wanneer jy pa raak, is daar 'n ander verantwoordelikheid wat jy. En as jy nog nie het nie, dan gaan jy die wake-up call sal kom. Wag tot daar, dis geniet hierdie tyd ook. Willie is by ProEd op die laerskool betrokke. Hy's baie passievol oor wat hy daar doen. Nee? Ek, jy kan net selfs met hom as jy agterkom hoe passievol is hy oor wat hy doen. Nou Nicole is nou ons proefkonyn vanoggend. Of al drie althans. Nicole is 'n gee. Vir wie is Nicole gegee? Vir Willie of vir Vincent? Vincent. Wie gaan verslag doen van Nicole? Vincent. Maar, beide van hulle het een doel wat in 'n mate is om Nicole te op te rig en te onder. Nou, Vincent kan nie op 'n maandagmôre wiskunde klasse gee nie. Of wetenskap klasse nie. Dis waarom sy nou nie by die laerskool nie, maar gebruik Willie net as 'n voorbeeld vanoggend. Dis waar die skool inkom, of Willie inkom, en Willie gaan onderrig en help, want Vincent se hand is te kort, of Vincent kan nie. Die skool het een. Dis dieselfde werk vandag in die kerk so. Die kerk is nie perfek nie, okay? As jy gedink jy is nie perfek nie, dit is nie. Ons arms is soms te kort, ons bene is soms te kort, en ons kan nie by al die plekke uitkom nie. En dan ontstaan daar goed soos parakerkbediende. Ek praat nou sommer vanoggend, ek preek hier vanoggend, ek praat met u hartsdinge vanoggend, sodat hierdie goed kan verstaan. So wees net geduldig, ons gaan deur hierdie goed kom. O, jena, my tyd gaan my insteek laat. Wanneer ons hierdie rolle verstaan, dat 'n parakerk bediening, as dit so, of bediening, inkom, saam met die kerk, is om die kerk se arm te verleng. Die parakerk raak nooit die pa nie. Die pa sal altyd winsend bly. Die kerk het die opdrag gekry om disippels te maak, nie die parakerk bediening nie. Met ander woorde, as jou loyaliteit, as haar loyaliteit vanoggend meer hier lê, dan is 'n probleem. Want hy is die pa. En alhoewel Willie 'n passie het en Willie gaan help, moet haar loyaliteit altyd daar lê. As jou kind vanaand by die huis kom en sê, "Maar pappa sê jy moet," en ek praat nie van wanneer ons in 'n goddelike huis is. Ek praat nie van wanneer die dinge heeltemal die lyne heeltemal verwronge is nie. En die pa sê, "Maar ons moet nou so maak." Jy kan sê, maar meneer sê, ons moet so maak. Glo my, jy gaan probleme hê in die huis. Pa gesê, hoorie, wie is die pa hierso? Ek is die pa, ek verantwoordelik het. Ek staan voor God. Dankie, julle kan maar gaan sit. Ek glo dit skets die prentjie. Ek staan voor God, ek moet verantwoording gee. En in Esegiël 34 kan jy self gaan lees. Ek wil nie tyd mors op dit vanoggend nie. Maar in Esegiël 34 praat die Here baie duidelik met die skaapwagters. En hy spreek hulle aan, hy sê, julle... Ek wil nou amper een slechte woord gemaakt, julle was slap. Ok, hy sê vir hulle, julle het nie julle werk gedoen nie, met ander woorde, daar is 'n verantwoordelikheid wat saam met gaan, en dit is nie vanoggend net ek wat vanoggend hier staan nie, elke selleier vanoggend is aangestel, elke persoon in leierskap in hierdie kerk, of waar ook al jy mag wees, waaraan mense aan jou toevertrou is, jy is 'n skaapwagter, al is jy net 'n klein skaapwagterkie van 'n klein kraalkie, jy vanoggend 5 skape in die kraal het, gaan jy verantwoording doen vir hulle. En wanneer ons skapies begin meer loyaal raak, aan dit, daar ander kan die draad, wat van ons stel is om te help, dan is probleme. Dan moet ons hierdie gesprek hê en sê, weet jy, verstaan jy die rolle? Ek is jou pa. Ek gaan verantwoordelik doen vir jou. Dat is 'n ander verwagting wat op my geplaas word as die ander persoon. En ek breek nie vandag enige instansie. Dis waarom ek sê, ek is so bly, die Gideons is vanoggend hier, want hulle sluit nog in by my derde punt ook, wat ek vanoggend wil maak hierso. Is dat, ons eer mense soos hulle wat bereid is om daar buite te gaan en te sê, weet jy, ons wil dit doen, want ons voel, dit is wat die Here ons tot toe geroep het. Maar hulle kom en Frans kom sommer met die staanspore en dit was vir my so pragtig is, wat niemand het vir hom gesê wat hy moet kom deel nie. Hoe hy hulle rol verduidelik en wat hulle doen. En dit is vir my so pragtig wanneer pannekerk of bedieninge dit verstaan. En vir jy, dit is soos die familiewerk. Ek kan nie vanaand by Winsen kom en sê, weet die Winsen, ek vat nou van die kul, ons gaan nou. Ek wil haar gaan, my kinders, sy met die kinders oppas, of wat ook al, sy ons moet daar en daar gaan nie. Ek moet deur die deur gaan. Ek sê, Vincent, is okay met jou. Kan ons dit doen? En as Vincent sê nee, dan kan my Becky dik wees, sorry vir die woord, maar dit is, Want Vincent is mos nou net moeilik omdat hy wil moeilik wees. Nee, Vincent het 'n rede dalk. En soms moet ek dit respekteer dat Vincent in hulle huis dit so wil doen. En dalk kom dit hulle dit in hulle huis wil doen so in hierdie huis maak jy hierdie huis verkeerd en daai huis reg of daai huis verkeerd hier. Jou huisreëls en my huisreëls verskil 'n bietjie, maar kom ons respekteer dit soms. En wanneer ons as familie funksioneer, moet ons hierdie goeie verstaan. Paulus sê, inteneel, wees versigtig, maak seker, jy ken my. Hy sê, hy sê vir Timoteus, Timoteus, jy ken my. Hy het nie gesê, Timoteus, onthou jy, daai brief wat ek vir jou geskryf het. Nee. Paulus het in die teenwoordigheid van Timoteus gelewe. Met ander woorde, sy lewe was sigbaar vir hom. Hier is die probleem. Ons raak so jaal aan die buitediensverskaffer, waarvan ons die brief een keer 'n maand kry in die pos, en ons die tjekkie stuur, en as die pastoor vra of die leier vra, dan spring hierdie dingetjie binne in ons op, maar wie is jy om van my te vra? Maar die probleem is, Pietie wat aan die kant, en ek het geen probleem met daai bediening, Pietie wat aan die ander kant sit, wat sy briefie skryf en sy bediening doen, en niks verkeerd daarmee nie, kan nie dieselfde vereis van jou, wat ek van jou vereis nie. Selfde met jou leier. Want ek staan hier vanoggend in jou teenwoordigheid, en sê, hier is ek. Toets my vrug. Kyk na my vrug. Want as ek vanoggend hierdie verantwoordelikheid opneem, dan moet ek in jou teenwoordigheid staan en vir jou sê, soos Paulus sê, jy ken my. En jy kan na my toe kom en sê, weet jy, jong, daai laaste keer jy vrou geslaan het, ek weet nou nie of ek daai in die Bybel sien nie. Maar die probleem is, as ons so loyaal raak en dit wat ons nie meer kan sien nie, dan sit ons onsself op vir 'n moontlike deception, as ek amper so kan sê. Want jy begin raak, jy lees al hierdie goed, jy glo hierdie goed, en dis my interessant hoe ons Google as ons doen nie soms raak, of ons pastoor, soos jy meer weet, ek nou vir jou sê, dit is die gevaarlikste ding, dit kan een groot seëning wees, maar dit kan ook een groot, as jy kan nie alles glo wat die internet vandag vir jou sê nie, nou weet jy nie, en dan Google jy dit gauw hierso, en dan next ding, dan glo jy ook het nog, ek het iemand gehad, die sit en sekere goed specifiek sê, oor een sekere, kom ek sê, doktrine, dan die volgende oomblik, dan Google in die middel, en dan die volgende oomblik verander jy jylle opinie, nou wat het nou gebeur? Jy sien, die probleem is, Paulus sê hierso, jy kan my vertrou, luister gou hierso, hy sê, ek dink is vers 14, dat ek net terugkom na dat toe, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vastgeloo, jy weet toch wie jou leermeester was. Die Engels vertaling sê dit mooi vir Paulus, wanneer hy sê vir Timoteus, Timoteus, jy kan my vertrou, met ander woorde, wat wil God hê tussen ons as gemeenskap hierso? Hy wil hy ons met vertroue opbou met mekaar. Dis hoekom ons in die familie inkom, so dat ons mekaar kan leer ken, jy vir my kan kyk, ek kan na jou kan kyk, en dis so lekker wanneer ons op missions is, wanneer ons net in mekaar se teenwoordigheid is. Jy sê, ons leer ken mekaar ons op 'n ander vlak, wanneer ons 'n bietjie meer tyd met mekaar spandeer. Maar Paulus sê, kyk hierso, ons leer ken mekaar, nou kan jy sien, ek praat nie maar net nie, ek glo, en ek sê nie vanoggend ek is perfect, of Paulus was perfect, hy sê net, ek is bereid om hierdie pad te stap saam met jou. En dan sê hy, jy kan my vertrou, nou hier is die probleem wat die duivel weet, as hy daai vertroue kan afbreek, dan het hy baie reg gekry. As jy nie daarmee deel nie, het hy nog meer reg gekry. As jy daai ding laat groei, is jy op 'n gevaarlike plek. Want as die duivel die vertroue tussen my en Quentin, of tussen my en Mark kan afbreek, as gevolg van iets wat ek sê, of iets wat Quentin gesê het, of iets wat ons gedoen het, wat gebeur, wat menslik is, ok, relax net, hierso, ons allemaal gaan een of ander tyd deur het gaan, wat ons goed sê en doen, en dit maak die ander persoon seer, en in 'n mate is daar bietjie wonde, en eindelijk wil die duivel maar net die vertroue afbreek. En nou sit my en jou taak om terug te gaan, die ding te herstel, te seker te maak, hoor, maar dit gaan hier deurlopende proses wees, kom ons gaan bou nou weer die vertroue, kom ons gaan maak die verhouding reg, want as ek nie in hierdie verhouding maak, wat gebeur? Ek raak 'n prooi vir die duivel op Google, of ek glo nie meer wat hy sê nie, want hy het nie my belange op die hartie. Dan word die herderskap is afgebreek, en dan kom hy by die tweede en hy sê, jy weet wie jou leermeester was. Nie jy weet waar jy geleer het, jy weet wie was jou leermeester. Dan word allemaal van ons, ek gaan dit afbreek, my tyd vervang vir my vanoggend, is dat allemaal van ons is disciples, veronderstel om te wees. Jy kan nie vanoggend sê, ek het die Here aangeneem, met die eerste 3 jaar van my lewe het ek die Bybel gelees, en ek het al die doktrines geleer, en toe is ek okay nie. As jy nie vanoggend 'n leermeester het nie, dan is jy soos skaap buite die kraal. Ek weet het stil vanoggend, maar ek moet dit sê vanoggend. Hoe breek ons dit af in praktiese level vir ons? ek weet, ek kan nie met allemaal van julle sit, en sê, hoor die sakkie, nee, meneer dit, of maak kan dit nie, maar ons breek het af op een selfverband, waar ons sê, mense, hier is een groep mense, wat saam met jou hierdie pad gaan stap. Nie jou bybelstudie groepie, wacht een bykie hierso, en Matthys sê, nie, ek gaan nie selgroep nie, ek gaan na die bybelstudie groep nie. Nee, die bybelstudie groep is nie noodwendig, profeties korrek nie, want ons is gemeente beweeg in een profetiese richting. So as die Heere nou sê, ons moet oor finansies praat, maar jou bybelstudie groepie praat oor, want daar sê ek, wat ook al vanoggend mag wees, dan beweeg jy nie saam nie. En dit mag verskil vanoggend, maar die feit van die saak bly staan, totdat jy en ek ons koppe neerlee, moet ons disipel word. Moet mense sit, en moet ons in een verantwoordelike posisie, verantwoording doen, van wat ons doen, vir ons geestelike groei. Met ander woorde, die Engelse woord, accountability. Daar moet een plek in jou leven wees, waar iemand inspraak in jou leven het, wat vir jou kan sê, kom ek vertrou saam met jou. Yes, ek sien, jy soek die Here. Ek sien, jy wil oorwinning in die area, kom ek bid saam met jou. Kom ek vertrou die Here dat jy by die plek kan kom, dat jy oorwinning in die area kan kry. Want as jy daar oorwinning gekry het, raai wat, daar is 10 ander plekke, waar die Here jy wil gaan, van glorie tot glorie tot glorie. En as jy nie een plek het, waar niemand in jou leven kan spreek, waar niemand jou leermeester is, waar niemand jy verantwoordelik is, dan drift jy net. In die Bybel is daar nie een plek soos stilstaan nie. Daar is nie een plek soos teruggaan of voor en toe gaan. Want God beweeg. Met ander woorde, ons raak al hoe verder verwijderd. En dan skryf Paulus die laaste ene hierso. Hier kom hier, Gideon weer in vir oggend. So wonderlik met julle wat hier is. Vers 16, hy sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid onderrig dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, daai skrif wat hy sê, mense, maak seker, en ek gaan dit opsom, hy sê vanoggend, maak seker jy's in 'n kerk, of maak seker jy's in die kraal, met 'n herder, met iemand wat verantwoordelikheid vat vir jou, in 'n selgroep. Maak seker jy word disipel elke dag. Maak seker wat jy nie begin glo in goed wat jy gehoor het, of op Google gelees het, of wat ook al, in die laaste dae nie. Maak seker as iemand langs jou, wat vir jou kan challenge. Nie iemand wat altyd vir jou kom sê, ja en amen op alles wat jy sê nie. Iemand wat die vermoedigheid het om te neem, en vir jou te kan sê, hoorie, jy is verkeerd hierso, jy moet gaan kyk na daai goeders. En dan sê hy, maak seker jy studeer hierdie ding, elke dag. Nie once of elke dag. Want hy sê, die hele skrif is gemaak. En jy weet, die Bybel sê, hy sê hierso, die hele skrif is deur God geïnspireer en groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek. Ek en jy lees hier die Bybel sodat ons meer aanvaarbaar raak vir God. God het jou klaar aanvaar. Hy het klaar die prys betaal. Hy het klaar gesê, jy is oké. Okay. Ek en jy lees dit om hom te leer ken en op die pad te bly. Seker maak, ek het die rigting. Jy weet, dis nie 'n kwestie van manne, ek ken die pad so en toe. Die kaart, story, die vrou sê, nee, dis die pad, nee. Hierdie kaart kan jy nie memoriseer nie. Jy moet hom elke dag lees. Want jy dink dalk, jy weet hoe lyk die pad hiervoor, en jy weet waar jy moet afdraai, maar maak seker, jy lees hom, en dis waarom ons disipline somtijds sukkel, waar somtijds val. So wat sê ek vir jy vanoggend? Sonder een skaap, of sonder een herder vanoggend, is jy soos een skaap buiten 'n kraal. Maar ek wil jy sê, daar kry jy skape binnen in die kraal, wat gedierig deert in die draad stamp, en boor die draad wil klim. En die Bybel sê, teendeel, jy is een bok, hy sal tussen die bok en die skape onderskei. Nou as jy op die plaas is, sal jy weet, die bok klim gewoonlik boop alles, en wil oor alles. Maar wanneer is jy saamlewe, is kraal het grense. Daar is geen kraal daar buiten wat net 4 pale het. Ek weet jou, jy moet vir my die kraal bring, wat net 4 pale het, en daar is die drade nie. Want grense beskerm ons. Jou huis het nie huisreels nie. Ek weet jou, jou huis het sekere reels, wat jou kinders mag en nie kan doen nie. En die duivel sal vir jou kom vertel, hulle geef jou net 'n klomp reels en regulasies. Sien waar nie. Ons kan dit uitgooi. Gooi dit uit. En dan gaan ons net met Jesus hier aan. Maar die woord sê, nee. Hy sê, moet nie dit doen nie, pas op vir die laaste dag, dit sal teenwoordig wees. Dit is eintlik maar net riglyne wat hy daar trek. Hy span net nog 'n draaikie. Paulus sit net nog 'n draaikie en sê, pas op die laaste dag, dit sal teenwoordig wees daarso. So of jy dit nou wil geloof nie, daar is 'n draad gespan. En ons kan gaan stamp en stoot teen die draad. Dis nie die herder of Jesus wat sal seer kry nie. Dis ek en jy wat die skaap is, wat daar oorgaan, wat die gevolge gaan dra. En wat het hartseer is, as hy sê, Jannes en Jambres en die Meneas, wat daar was, maar nie daar meer is nie. Mense wat sê ons dien hom, maar nie meer daar is nie. Kom ons sluit ons oor.